Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kristjani in budisti, preko sprave in dejavne žilavosti skupaj delati za mir. Simpozij o športu in duhovnosti. Šport videti onkraj športa. Drugi del pogovora s kustosom Svete dežele. Papeževa poslanica, umetna inteligenca in modrost srca za popolnoma človeško komunikacijo.
V ponedeljek 8. maja je išlo sporočilo dikasterja za medverski dialog o praznovanju Vesaka z naslovom Kristjani in budisti, preko sprave in udarne žilavosti skupaj delati za mir. Dragi prijatelji budisti, praznovanje Vesaka, tega za vas svetega časa, ki proslavlja Budovo rojstvo, razsvetljenje in odhod, nam ponuja lepo priložnost, da vam izrečemo svoje najtoplejše pozdrave in skupaj z vami razmišljamo o naši skupni odgovornosti, nas kristjanov in budistov, da pospešujemo mir, spravo in udarno žilavost, vrednote, ki so globoko zakoreninjene v naših verskih izročilih. Nikoli več vojne, nikoli več vojne. Mir je tisti, ki mora voditi usodo narodov vsega človeštva. Ta močan poziv, ki ga je v govoru Združenih narodov 4. oktobra 1965 izrekel papež Pavel VI, je v zadnjih letih odmeval na številnih medverskih srečanjih, kot obsodba uničenja, ki so ga vojne povzročile po vsem svetu. Ob različni priložnosti smo se že lotili te teme, vendar stalno nenehno stopnjevanje konfliktov po vsem svetu zahteva ponovno pozornost do kritičnega vprašanja miru in poglobljeno razmišljanje o naši vlogi pri premagovanju za njegovo rast. Sedanje razmere poleg stalnih molitev in upanja od nas zahtevajo močne napore, da bi prispevali svoj delež pri končanju sovraštva in želje po maščevanju, ki vodita v vojno, ter pri celjenju ran, ki jih je vojna zadela človeštvo in zemlji. Našemu skupnemu domu moramo krepiti svoje prizadevanje pri delu za spravo in za udarno žilavost. Če se najglobljih vzrokov konfliktov in nasilja ne lotimo na primeren način, je zora trajnega miru utvara, ker ne more biti miru in sprave brez enakosti in pravičnosti v političnem, ekonomskem in kulturnem življenju. Odpustiti in spraviti se ne pomeni pretvarjati se, da so stvari drugačne, kot v resnici so. Ne gre za to, da drug drugega trepljamo po ramenih in si zatiskamo oči pred zlom. Resnična sprava razkrije grozo, zlorabo, bolečino, ponižanje, resnico. Plemeniti nauki naših izročil in zgleda življenja tistih, ki jih častimo, pričajo o številnih koristi sprave in udarne žilavosti. Ko iščemo odpuščanje in se zdravijo prekinjeni odnosi, se tisti, ki so se oddaljili, spravijo in se ponovno vzpostavijo harmonija. Udarna žilavost omogoča posameznikom in skupnostim, da si opomorejo od sovražnosti in travm. Spodbuja pogum in upanje v svetlejšo prihodnost, ker spreminja tako žrtve kot storilce, ter vodi v novo življenje. Sprava in udarna žilavost se združita v močno sinergijo, ki zdravi rane preteklosti, oblikuje močne vezi in omogoči, da se z izzivi življenja spoprejemamo z močjo in optimizmom. Kot učijo obredi in kulti, ki so lastni našim verskim izročilom, sta torej sprava in udarna žilavost nujna korektiva za kulturo nasilja, ki jo pogosto opravičujejo kot obžalovanje vreden, a nujen odgovor na agresivna vojaška ali teroristična dejanja. Sprava in udarna žilavost nam omogočita, da odpustimo in prosimo za odpuščanje, da ljubimo in da smo pomirjeni sami s seboj in z drugimi, tudi s tistimi, ki so nam nanesli zlo. Buda je izročil brezčasno modrost, po kateri v tem svetu sovraštvo nikoli ne pomiri sovraštvom. Pomiri se samo z ljubeznijo. Sveti Pavel pa, ki ponavlja Jezusov poziv k brezmejnemu odpuščanju, spodbuja kristjane, naj sprejmejo službo sprave, ki jo je začel Bog v Kristusu. Ko vam izrekamo svoje prisrčne pozdrave ob prazniku Vesak, nam dovolite, da se sklicujemo na brezčasno modrost častitljivega Mahadhama Yatra Pis Pilgrimič, ki nas spodbuja, naj odstranimo mine sovraštva iz svojih src. Tudi papež Frančišek nam zagotavlja, da nas bo zdravilna sprava dvignila in nas rešila lastni bojazni in strahov drugih. Tistim, ki so bili zagrizeni sovražniki, svetuje vaju spokornosti, ki bo presejala preteklost in prihodnost osvobodila nezadovoljstva, zmede in pričakovanj. Vsi smo poklicani, da ponovno odkrijemo in cenimo te vrednote, ki so v naših izročilih, da bolje spoznamo duhovne like, ki so jih utelešali, in da skupaj hodimo za mir. S temi molitvenimi mislimi vam želimo rodovitno praznovanje Vesaka.
Dikasterij za kulturo in vzgojo ter francosko veleposlaništvo pri Svetem sedežu pripravljata mednarodni simpozij o športu in duhovnosti. Potekal bo v Rimu od 16. do 18. maja. Sklepni dogodek bo štafeta bratstva na rimskem cirkusu Maximusu. Opazovati šport, razumeti, zakaj je tako priljubljen, prepoznati njegova tveganja, oceniti njegov pomen za oblikovanje bolj bratske, strpne in pravične družbe ter razločevati, kako se v tem okolju razodeva Bog. To so glavne tematske smernice mednarodnega simpozija o športu in duhovnosti, ki so ga v ponedeljek 6. maja predstavili na tiskavnem uradu Svetega sedeža. Prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, kardinal José Tolentino de Mendoza, je spomnil, da je sveti oče šport večkrat imenoval klic, ki usmerja k svetosti, ter predlagal, naj se trening živi kot vsakodnevno obračanje k Bogu z vprašanjem, kaj želiš, da storim, kaj hočeš od mojega življenja. Športnike je povabil, naj se na Jezusa obračajo kot na trenerja življenja. De Mendoza je zatrdil, da cerkev ne želi nadzorovati športa ali ustvariti alternativnega športa, ampak ga humanizirati s krščansko vizijo športa, pri čemer je izpostavil, da gre za urjenje v športni sinodalnosti. Spomnil je, da je olimpijsko geslo hitreje, više, močneje bilo uvedeno pred 100 leti na olimpijskih igrah v Parizu, torej leta 1924. Zasnoval ga je dominikanski menih Henri Didon in ga predlagal Pierre de Coubertinu, ustanovitelju sodobnih olimpijskih iger. Francoska veleposlanica pri Svetem sedežu Florence Mangan je zatrdila, da olimpizem v sedanjem kontekstu vojn pomeni zlasti sporočilo miru in da je zato prizadevanje vesolne cerkve bistveno. V olimpijski listini je olimpizem opredeljen kot življenjska filozofija, ki povezuje v harmonično celoto vrednote telesa, volje in duha. Olimpizem si prizadeva s povezovanjem športa, kulture in vzgoje ustvariti način življenja, ki bi temeljil na veselju, izvirajočem iz napora, na vzgojni vrednosti dobrega zgleda in na spoštovanju splošnih osnovnih etičnih načel. V zvezi z mednarodnim dogajanjem, v katerem je velika pozornost namenjena konfliktom na Bližnjem vzhodu in vzhodnji Evropi, je kardinal de Mendoza na novinarska vprašanja o pomenu olimpijskega premirja odgovoril, da je to konkreten primer olimpijskega duha in eden od njegovih izrazov, saj športniki prihajajo z petih celin, da bi bili skupaj, da bi tekmovali, se srečali in izboljšali obzorje upanja v svetu. Čeprav obstajajo določene zgodovinske okoliščine, olimpijski ideal ostaja veljaven in lahko daje misliti, medtem ko se iz laboratorija kulture in človečnosti, ki ga predstavljajo igre, lahko pojavijo znamenja sodelovanja in sprejemanja. Cilj simpozija o povezanosti športa in duhovnosti je videti šport onkraj športa, ter oceniti njegov pedagoški potencial in predvsem poglobiti duhovni pomen športa, je zatrdil Emanuele Isidori, profesor filozofije športa na Rimski univerzi Foro Italico. Dogodek želi ponuditi večplastno analizo športa. Prvi dan, 16. maja, bo v ospredju odnos med cerkvijo in športom. Udeležence simpozija bodo nagovorili vrhunski športniki, predstavljene pa bodo tudi konkretne pastoralne izkušnje, ki šport postavljajo v službo evangelija in evangelij v službo športa. Drugi dan se bo odvijal v znamenju teme Človek in šport. Predavali bodo različni strokovnjaki z italijanskih in francoskih univerz, ki bodo šport obravnavali z različnih vidikov – pedagoškega, filozofskega, sociološkega in teološkega. Zadnji dan, torej 18. maja, pa bo organiziran športni dogodek, ki bo odprt za vse. Na rimskem cirkusu Maximusu se bo tekla štafeta bratstva kot znamenje družbene vloge športa. Sodelovala bo tudi vatikanska športna ekipa. Izkupiček od prijavnin bo namenjen izvedbi športnih projektov neprofitne organizacije Šport brez meja, ki šport uporablja kot način socialnega vključevanja zlasti mladih, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko nestabilnih okolij ter tvegajo družbeno izključenost. Sicer pa je na tiskovni konferenci bil prisoten tudi italijanski paraolimpijski športnik Arturo Mariani. Je nogometaš z eno nogo in ne brez ene noge. Kot je poudaril in pojasnil, da si prizadeva tudi na besedni ravni spremeniti opredelitve, ki pomenijo razlikovanje, ločitev in izključitev. Na vsako osebo je treba gledati kot na duhovno entiteto, ki prek športa vzpostavlja stik s seboj in z drugimi. Če nam šport pomaga razumeti, kdo smo, potem lahko igranje in treniranje postaneta oblika molitve, saj nam omogočata, da se izrazimo s preprostostjo in edinstvenostjo, je dejal Arturo, ki je uresničil svoje sanje o igranju nogometa in se pridružil italijanski nacionalni nogometni ekipi invalidov. Igral je na svetovnem in evropskem prvenstvu ter ustanovil akademijo Proabile, katere cilj je pomagati invalidnim otrokom pri vključevanju v športne dejavnosti ter spodbujati medsebojno spoštovanje, da bi bil vsak posameznik sprejet in dobrodošel ne glede na svoje sposobnosti ali invalidnost. Arturo je dejal, da je šport zanj metafora življenja. Pot, ki jo je opravil, je bila oblika molitve, ki mu je pomagala postati to, kar je danes, in z drugimi podeliti sporočilo, da je prek športa mogoče živeti veselo in izpolnjeno življenje. Vsem, ki se soočajo z invalidnostjo, je želel povedati, da če nam uspe z vero sprejeti vse, kar se nam zgodi v življenju, potem lahko zares začnemo razumeti, kdo smo in tudi, kaj je smisel našega življenja.
Predstavljamo drugi del intervjuja Andreja Tornelija, uredniškega direktorja Dikasterija za komunikacijo s kustosom Svete dežele patrom Frančeskom Patonom. V njem je beseda tekla tudi o hipotezi glede dveh držav, ki jo je Sveti sedež vedno zastopal. Nekaterim se je ta predlog zdel zastarel, vendar pa so v zadnjem času mnogi videli to kot edino možno rešitev.
Sicuramente è più difficile adesso che non 10 anni fa o 20 anni fa.
Vsekakor je zdaj težje kot pred 10 ali 20 leti. Toda hkrati se zdaj zavedamo, da mora imeti palestinsko vprašanje politično rešitev. Zato je vrnitev k teoriji dveh držav povezana tudi z dejstvom, da je po mojem mnenju v tem trenutku nerealno razmišljati o eni sami državi. O tem, kako konkretno vzpostaviti drugo državo, državo Palestino, ker ena že obstaja, to je Izrael, morajo zagotovo prispevati predvsem tisti, ki jih to neposredno zadeva, to je Palestinci. Države Palestine ni mogoče ustvariti na koži Palestincev, saj je bila ta operacija v preteklosti že izvedena in se ni obnesla. Potrebno jih je vključiti. Zatem pa morajo najvplivnejše države, v prvi vrsti Združene države Amerike pa tudi Zalivske arabske države, pomagati najti primerno obliko. Ve se, da so problemi rešljivi. Ko se je Sharon odločil za umik naseljencev iz Gaze, je bil v tistem času sposoben to tudi dejansko uresničiti. Na vprašanje, kako je hipoteza dveh držav mogoča danes, pa je kustos Svete dežele odgovoril.
Se lo Stato di Israele accetta la soluzione dei due stati,
če bo država Izrael sprejela rešitev dveh držav, se bo morala na Zahodnem bregu odločiti bodi si za umik naseljencev, bodi si za vključitev naseljencev v palestinsko državo, tako kot je v Izraelu arabsko govoreča komponenta v državi, ali pa za kakšno drugo obliko, ki jo je treba v vsakem primeru preučiti. Vemo, da obstaja veliko vrst državnih modelov. V nekaterih so predvidene avtonomne regije. Gre za nekaj, česar ni mogoče narediti v nekaj mesecih, prav tako pa tega tudi ni mogoče odlašati v nedogled. Da bi dali upanje tudi Palestincem, je potrebno določiti tudi konkreten datum, ko bo ta država začela obstajati, in posledično je treba določiti časovni načrt. Seveda se mora najprej končati vojna, potem pa je potrebna tudi mednarodna podpora, saj so tisti, ki živijo na Zahodnem bregu in še bolj tisti, ki živijo v Gazi, v nepredstavljivih težavah.
V sredo 24. januarja na god svetega Frančiška Saleškega je išla poslanica svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan družbenega obveščanja, ki ga letos v številnih državah praznujemo 12. maja, na temo Umetna inteligenca in modrost srca za popolnoma človeško komunikacijo. Poslanica njegove svetosti papeža Frančiška za 58. svetovni dan družbenih občil z naslovom Umetna inteligenca in modrost srca za popolnoma človeško komunikacijo. Dragi bratje in sestre, evolucija sistemov tako imenovane umetne inteligence, o kateri sem razmišljal že v nedavni poslanici ob svetovnem dnevu miru, korenito spreminja tudi informacije in komunikacije ter preko njih nekatere temelje civilnega sobivanja. To je sprememba, ki zadeva vse, ne le strokovnjake. Pospešeno širjenje čudovitih izumov, kateri delovanje in potencial sta za večino med nami nerazvozljiva, zbuja začudenje, ki niha med navdušenjem in dezorientacijo, ter nas neizogibno postavlja pred temeljno vprašanje, kaj je torej človek, kakšna je njegova specifičnost in kaj bo prihodnost naše vrste homo sapiens v dobi umetne inteligence. Kako lahko ostanemo popolnoma ljudje in kulturno spremembo, ki poteka, usmerimo v dobro. Naslov poglavja: Začeti iz srca. Najprej je koristno, da teren izpraznimo katastrofičnih razlag in njihovih hromečih učinkov. Že pred enim stoletjem je Romano Guardini, ko je razmišljal o tehniki in o človeku, povabil, naj ne otrpnemo proti novemu v poskusu, da bi ohranili lep svet, ki je obsojen na izginotje. Istočasno pa je preroško žalostno opozoril. Naše mesto je v postajanju. Van se moramo vključiti vsak dan, vsak na svojem mestu, ko se mu pošteno pridružimo, a kljub temu ostanemo občutljivi z nepokvarljivim srcem za vse, kar je v njem uničujočega in nečloveškega. Zaključil je. Res je, da gre za težave tehnične, znanstvene, politične narave, toda te ni mogoče rešiti drugače, kot da izhajamo iz človeka. Oblikovati se mora nov tip človeka, obdarjen z globoko duhovnostjo, z novo svobodo in novo notranjostjo. V tem času, ki je v nevarnosti, da postane tehnično bogat in osiromašen od človeškosti, morajo naša razmišljanja izhajati iz človekovega srca. Samo če se oskrbimo z duhovnim pogledom, samo če si povrnemo modrost srca, lahko beremo novosti našega časa in ponovno odkrijemo pot do popolnoma človeške komunikacije. Srce, ki je svetopisemsko razumljeno kot sedež svobode in najpomembnejših odločitev življenja, je znamenje celovitosti, enotnosti, hkrati pa spominja na čustva, želje, sanje, predvsem pa je notranji prostor srečanja z Bogom. Modrost srca je zato tista krepost, ki nam omogoča zasnovati skupaj celoto in dele, odločitve in njihove posledice, višine in krhkosti, preteklost in prihodnost, jaz in mi. Modrost srca se pusti najti tistim, ki jo iščejo, in se da videti tistim, ki jo ljubijo. Prehiteva tiste, ki si jo želijo, in išče tiste, ki bi bili tega vredni. Tako je s tistimi, ki sprejmejo na svet, ki imajo učljivo srce, srce, ki posluša. Je dar svetega duha, ki omogoči, da vidimo stvari z Božjimi očmi, da razumemo povezave, razmere dogodke in da odkrije njihov pomen. Brez te modrosti bi bivanje postalo plehko, saj ravno modrost, latinski koren sapere, vedeti, jo združuje sapore, okušati, daje okus življenju. Naslov poglavja, priložnost in nevarnost. Te modrosti ne moremo zahtevati od strojev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.